habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa habeen arbaca bisha februarina ay ku beegan tahay 16 sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idila socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan qodobadan idaacadda caawa idinku haya waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey weeraro xalay ka dhacay magaalada muqdisho oo khasaaro sababay iyadoo sidoo kale aan idin hayno falanqaynta weeraradaasi
dhagaxa dadka shacabka soomaalida dagaal intaas leeg oo muqdisho ka dhacay waxaan u malaynaya inay ugu dambeysay sanadkii 2011 markii shabaab magaalada laga bixinayay marka waa arrin runtii tusaale cad u noqonaysa dadaal sii dheeraa oo loogu jiray
waxaan kaloon idin haynaa barnaamijka aad xiliyadan oo kale dhegaysataan ee haweenka iyo qoyska
xaaladan online shoppingku waxay noo sahashay ama noo fududaysay khaas ahaan gabdhaha in annaga guryahayaga joogna ilmahayagana aan haysano inaana wax kasta oo businessa aan halkaa ka wadan karno nolosheedana ka horumarino waxaan bilaabay businesska aniga ahaan 2018 xilligaasoo aan ahaa hooyo ardayadna ah
waxaan sidoo kale idin haynaa shirkadaha isgaarsiinta somaliland iyo wasaaradda isgaarsiinta ee somaliland oo ku heshiiyey cidda maamulaysa shirkadaha internetka ee fiber optiga sidoo kale warbixin ku saabsan golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo arrimaha soomaaliya ka shiray qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada aqalka kremlinka ee loga arrimiyo waddanka ruushka ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda weerar dhinaca internetka ahi oo lagu qaaday websaydyada xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ukrain iyo sidoo kale goobo kale oo ciidan waxaa sidoo kale weerar dhinaca internetka lagu qaaday laba bangi oo waaweyn oo dowladdu ay leedahay gudaha waddankaasi ukrain kiyev ayaa soo jeedisay in weerarkaasi uu ka yimid dhinaca iyo ruushka iyadoo laga cabsi qabo in moscow ay qorsheynayso inay weerar ku qaado dalka ay dariska yihiin ee ukrain hase yeeshee dowladda ruushka ayaa iska fogeysay eedda ka timid kiyev ma garanayo sida ay wax u dhaceen sidase la filayay ukrain waxay sii waddaa in ay ku eedeyso ruushka wax kastoo dhaca ayuu yidhi afhayeenka kremlinka dmitri baskov oo warfidyeenada la hadlay goobaha ay dhibaatadu saamaysay waxaa ka mid ah bangiga kaydka ee dalkaasi ukrain iyo sidoo kale laba hay-adood oo maaliyadeed kuwa ugu waaweyna waddankaasi ka mid ah madaxweynaha dalka koonfur afrika cyril ramaphosa ayaa waxa uu maanta sheegay in dowladdiisu ay si dhow ula socoto mudaaharaad sameeyayaasha ka dhacaya waddankaasi south africa gaar ahaan kuwa looga soo horjeeda dadka soo galootiga ahi si ay uga hortagto in ay ku dhacaan weeraradaasi kuwo looga soo horjeeda dadka ajaanibka ahi oo lagu beegsado waxaana sii kordhaya cabashada iyo carada dadka muwaadiniinta ahi kasoo yeeraysa shaqo la-aanta la xiriirta dalka koonfur afrika oo dalka dhinaca dhaqaalaha ku horumaray ee afrika hormuudkana u ah dhinaca warshadaha ayaa waxa uu yahay dal ay soo galaan tahriibyaal aad u fara badan oo afrika qaybaheeda kalgedisan ka kala yimaada waxaase shaqola-aantu la sheegaya inay gaarayso 5% 65% dhallinyarada waxaa la sheegaa inay shaqooyin aysan haysanin kuwaas oo sababay inay ka caroodaan arrintaasi islamar ahaantaasina keentay in ay ku xumaan goobaha ay dadka ajaanibta ay ka shaqaystaan dibadbaxyaal tiro badan oo qaarkood ay ahaayeen kuwo sare ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay dhigayay mudaaharaadyo ka dhana muhaajiriinta sharci darrada ku jooga dalka koonfur afrika duqeymo ee ciidamada dowladda siriya waxa ay u geysteen kaalin shidaal oo ku yaala gobolka idlib oo ay mucaarad gacanta ku hayaan halkaasoo la sheegay in 3 qof ay ku dhinteen dab xoogganna uu ka kacay duqeynta ayaa lagu garaacay dhismo ku yaala dhulbeereed oo ku dhow magaalada dana oo loo isticmaali jiray xarun sahayda shidaalka naftada ah sida ay sheegtay kooxda la socodka xaquuqul insaanka ee dalka siriya tiraadu badan oo ka mid ah kooxaha gurmadka degdega ahi ee halkaasi gaaray ayaa isku dayay inay baqtiyaan oo ay damiyaan olol iyo qiiq madow oo isku hareeyey oo isku shareeray hawada, kaas oo ka dhashay kadib markii uu bam ku qarxay kaalinka shidaal oo la sheegay in weerarku ka dhacay, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee f b. kaydka shidaalka waxaa la sheegay inay lahayd koox xiriir la leh maamulka idlib, kuwaasoo ay taageerayaan kooxda halkaasi ka dagaalanta ee xayaat altaxriir alshaam. waxaana la sheegayaa in weerarkaasi uu ahaa mid dadka magaaladaasi ku dhaqan ay aada uga argagaxeen. warkii dunida dhegaystayaal waa nageynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo. magaalada muqdisho xalay saq dhexe waxaa ka dhacay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwo kale oo toosa oo khasaaro dhimasho iyo dhaawacba sababay. meelaha weerarada ka dhacay waxaa ka mid ah saldhigga degmada kaxda ee gobolka banaadir iyo sidoo kale xaafadda daarisalaam, halkaas oo weeraradu ay ahaayeen kuwo dadka hurdayay looga toosiyey dhawaqa rasaasta hurdada, waxaana khalkhal ku yimid dadweynaha xaafadahaasi ku kala dhaqan. warbixin arrintan la xiriirta oo ay ka midka tahay wariyaal u tagay kaxda inay soo tabiyaan dhibaatada weerarka halkaasi xalay ka dhacday oo ay ciidanka la sheegay inay jirdil u geysteen, waxaa soo diray wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
ciidanka booliska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey weeraro iyo qaraxyo xalay ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda. afhayeenka ciidanka booliska cabdifataax aadan xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horrayn ka warbixiyey weerarkii ugu horreeyey ee lala beegsaday saldhigga degmada kaxda.
waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada muqdisho. xalay abaaro saq dhexe laga bilaabo lix saac iyo konton iyo kow daqiiqo ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen, waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa. muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo beryaan dambe wadayey horumar dhanka iskaashiga ah, dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay samaynayaan. kooxaha nabadiidkana waxay aada u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay. waa sababtaas keliya sababta degmada kaxda loo weeraray. waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka buliiska soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo bidqabka bulshada soomaaliyeed. waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la ysku saaray. ciidanka buliiska soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa la sii baxsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka shabeellada hoose iyo meesha iska galaan gobolka banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha buliiska soomaaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas.
weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga booliska ee degmada kaxda oo qarax ismiidaamin ah ku bilowday ayaa burburiyey gebi ahaanba dhismihii saldhigga, waxaana qaar ka mid a dadkii ka agdhowaa saldhigga oo ay v o a la xiriirtay sheegeen in weerarka saldhigga ay ku dhinteen askarigii joogay oobiga iyo nin maxbuusa oo saldhigga ku xirnaa, iyadoo kooxdii weerarka soo qaadayna ay muddo kooban ka dhex dagaalamayeen gudaha saldhigga, waxaanay horay u qaateen laba gaari oo ay leeyihiin ciidamada booliska, sida aan ka soo xigannay mas-uul ka tirsan degmada kaxda. weeraradii xalay ka dhacay muqdisho ayaa waxaa sidoo kale lagu bartilmaameedsaday guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada heliwaa oo ku sugnaa xaafadda daarusalaam ee degmada yaakshiid. waa kan afhayeenka booliska oo ka warramaya khasaaraha halkaasi ka dhashay.
sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka daarusalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada soomaaliyeed ay horumarka u aragto, goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada muqdisho, dhismooyinka, wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado. intaas waaye waxa lagu weeraray daarusalaam. waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday. goobtaasna waxaa waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba oo rayda oo gaaraya ilaa 16 qof oo dhaawaca, waxaan u badan ilaahay uu naxristay laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay ilaahay naxristay janahaas iyo gacanka aqdaran ayaa wax yeelaysay sidoo kale waxa ku wax yeelay ilaahay saddex askari oo ka tirsan ciidamada qalab buliis military iyo kooxaha ka shaqeeya amaanka waxaan ugu digayaa bulshada Soomaaliyeed ma aha wax cabsin ugu beeraya inaan maqalno dhawaaqa rasaasta waxaan nooga qiimo badan in nabada magaalada Muqdisho ay sugan tahay waxaan u balan qaadayna bulshada Soomaaliyeed goob kasto ay joogan in ciidanka buliiska Soomaaliyeed marnaba ka dib aynin iyo ciidamada qalabka sida guud ahaanba marna ka dib aynin in dhiiga iyo nafta baloo huro umada Soomaaliyeed
dhanka kale ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa xiray wariyeyaal ka howlgalay telefishinada Somali Cable iyo 5 TV kuwaasoo saakay degmada Kaxda u aaday inay soo tabiyaan macluumaad ku aadan weerarkii xalay halkaas ka dhacay waxaana xaaladda wariyeyaashaasi iyo qaabka loo xiray ee VOA uga waramay Cabdi Fitaax Macalin Qays oo ka tirsan TV-ga Somali Cable
maanta arurti hore een shaqala ka tirsan telefishinka Somali Cable iyo waliba 5 TV ayaa waxa ay tageen degmada Kaxda halkaas oo ogtahay xalay in sarli ku yaala ay weerareen ururka Al-Shabaab een wariyasha waxay halkaas u tageen sidii ay u soo baahin lahaayeen ama u soo tabin lahaayeen xogaha iyo dhacdadii halkaas ka dhacday waxaana dhacday in markii cameramanadii wariyasha goobta ay tageen ay dibaato kala kulmeen isla markaasna ay jirdileen ciidamo ka tirsan kuwa Haramcad oo goobta ku sugnaa sidaad ka arki kartaan ba sawiro baraha bulshada lagu baahiyay waxa la arkayay in ciidamada oo xabad u dhigay isla markaasna meel bacaad ah dhigay wariyashii cameramanadii isla markaasna qaarkood si xun u jirdilay wariyasha ka tirsan telefishinka Somali Cable oo ay ka mid yihiin Ismaaciil Oride oo cameraman ah iyo sidoo kale maxamed yuusuf oo wariye ayaa noo sheegay in saxan loo dirdilay isla markaasna alwaax loo adeegsaday dirdilkooda ilaa iminkana waxa la soo sheegay in ciidamadu ay gacanta ku hayaan oo aysan wari soo fasixin waxaan aad u cambaareynaa waan ka xunnahay falkaasi fashuxun oo wariyeysha lagu la dhaqmay isla markaasna ka baxsan xuquuqdooda iyo waliba xeerka iyo nidaamka saxaafadda
weeraradii iyo qaraxyadii isxigay ee xalay ka dhacay Muqdisho ayaa ahaa kuwa cabsi iyo walwalba ku beeray shacabka waana kuwa ku soo aaday xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guuro oo ay socdaan doorashooyinka aqalka hoose xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
haddaba weeraradii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ugu dambeysay muddo dheer tan iyo sanadkii 2011-kii ayaa waxa ay uga dhigan tahay ammaanka guud ee Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab iyo khatarteeda waxa arrimahaasi iyo su'aalo kaleba ka jawaabaya oo wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan weydiiyey Xuseen Macalin Maxmuud la taliyihii hore ee ammaanka qaranka haatanna ah madaxa machadka cilmi baarista Hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxaana uu ku jawaabay Xuseen Macalin Maxmuud
waa mahadsan tahay dabcan arrintan oo arrin runtii fajacale ayay ku noqotay dadka reer Muqdisho in daqdhexe dada dadkii dhamaa ku soo halbariyaan wax la dhigi karo duulaan dhammaystiran oo magaalada lagu soo qaaday oo dhinacyo fara badan ay Shabaab awoodeen in ay hal mar dagaal ka wargalaan oo khasaaro xalle ka deysaan marka dhagaxa dadka shacabka Soomaalida dagaal intaas leeg oo Muqdisho ka dhaca waxaan u malaynaa inay ugu dambeysay sanadkii 2011-kii markii Shabaab magaalada laga bixinayay marka waa arrin runtii tusaale cad u noqonaysa dadaalkii dheeraa oo loogu jiray in amniga lagu soo celiyo in ay uusan mira dhalin oo u baahan yahay in dib loogu noqdo
waa gartay marka ma la dhihi karaa intii madaxda Soomaalida ay isku mashquul saraayeen oo maaragtay khilaafka siyaasadda uu jiray doorashadan lagu mashquul saraa ayaa Shabaab dhinacooda ay abaabul ka wadeen sidii ay weeraradii xal ay geysteen oo kale iyo kuwa kaleba ay u geysteen
waa la dhihi karaa mana soo maxay rubalaha Shabaab sida muuqata shantii sano la soo dhaafay wax culaysa oo ay dareemeen oo rasmi ah xagga militariga ah ama xagga amniga ah oo ay dareemeen ma jirin sida ay nacadkeenni iyo nacaid kaleeto oo howlaha ka shaqeeya ay soo bandhigaan
mar walba waxay waxaasi kordhayay tirada ay dib u keenayaan iyo waxa dowladnimada loo yaqaan oo ah inay canshuuro iyo maxkamado sameystaan. Marka shantii sano wax socday ayay ahayd, laakiin tan khilaafku ah waxbuu ku dari karaa oo maaragtay indhihii dadkii ka wada shaqeynaya howlahaas oo isku mashquulay ayay noqonaysaa. Laakiin waa wax soo socday oo shabaab la siiyey firaaq ay iska adeegtaan halka culays oo ay dareensanayeen shantii sano waxay ahayd duulaamadii cirka ahaa oo dowladda Mareykanka ay joojisay hadda oo sanadii wax ka badan ay joojisay ayay ahayd. Laakiin wax kale oo rasmi ah dareeman ma jirin.
Waa gartay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya James Swan oo golaha amaanka qaramada midoobay shan la hadlayay wuxuu yiri weli khatartii Al-Shabaab iyo halistii ay ku hayeen Soomaaliya way taagan tahay. Khatarta intay la eg tahay?
Khatarta runtii dadku way yareysanayaan. Waa khatar isu soo tartareysa oo haddaad fiiriso gobolladii dalka tusaale hadda usoo qaadato Galmudug oo ahayd gobollada koonfurta gobolka ugu roon xagga maaragtay dhulka xor ah, dagaalaysan weligeed haweysan ayay sanadihii lasoo dhaafay iyo bidii lasoo dhaafay la wareegayeen magaalooyinkii dalka iyo cashuurihii iyo wax yaro way soo xogeysanaa. Marka waxaa uu dhiman sii xalay waxay ahayd xamarna hadda waa ka dagaalami karnaa oo in ay maaragtay ayagu gacan sarreeyaan ay soo muuqanaysaa. Dabcan de dagaalo cidi gacan sarreysaa marka dama guuleysata, haddaanan marka wax laga qaban oo aanan yani culays ama awooddeen aan isu geynin shabaab waxay u egtahay meel loo baneeyey oo iyagu keligood ay hawsha wataan.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Macalin Maxmuud oo ah madaxa macadka cilmi baarista Hiraal ee fadhigiisa magaalada Muqdisho, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan. Magaalada Barawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka soconaya doorashooyinka xubnaha baarlamaanka dalka Soomaaliya. Maanta waxaa halka ka qabsomay doorashada xubnaha kuraasta ilaa 7 xubnood oo halkaasi doorashadooda lagu soo gabagabeeyay. Warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A ee magaaladaasi ka soo warrama Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Laba ka mid ah xildhibaanada la doortay ayaa ahaa dumar. Kursiga ugu horeeya ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu ahaa 145 oo uu ku fadhiyey gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Cabdiweli Muudey, isagoona dhowaan sheegay in loo diido inuu tago magaalada Baraawe si uu u tartamo, balse kursigaasi waxaa maanta ku tartamay Maxamed Cabdullaahi Axmed iyo Cabdullaahi Axmed Cabdi, waxaana ku guuleystay xildhibaanimada Maxamed Cabdullaahi Axmed oo helay 76 cod, halka musharrixii la tartamayey Cabdullaahi Axmed Cabdi uu helay 12 cod waxaana halaabay 2 cod. Kursiga labaad oo tirsigiisu ahaa 145 waxaa ku guuleystay Maxamuud Maxamed Cabdullaahi Baafa oo helay 9 cod, halka musharrixii la tartamayey Maxamed Cabdullaahi uu helay 8 cod waxaana halaabay 3 cod. Kursiga saddexaad ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay 162 waxaana ku guuleystay Maxamed Cusmaan Cumar oo helay 74 cod, halka Maxamed Daalib Xasan oo la tartamayay uu helay 17 cod waxaana halaabay 4 cod. Kursiga afraad ee sumadiisu ay tahay 148 waxaa ku guuleystay Caluye Siid Cabdullaahi oo heshay 88 cod, halka Sacdiye Maxamed Cabdiqaadir oo la tartamaysana ay heshay 10 cod waxaana halaabay 2 cod. Kursiga shanaad ee tirsigiisu uu yahay 256 waxaa ku guuleysatay Zahuur Xaaji Culusow oo heshay 87 cod, halka Jiije Axmed Iikow oo la tartamaysayna ay heshay 12 cod. Kursiga lixaad ee sumadiisu ay tahay 143 waxaa ku guuleystay Cali Sheekh Maxamed Nuur oo 5 ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursiga, halka musharrixii la tartamayey Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi uu helay 11 cod. Kursiga toddobaad ee tirsigiisu uu yahay 163 waxaa ku guuleystay Isaaq Maxamed Maxamuud oo 5 ee lasoo dhaafay isaguna ku fadhiyey kursigaasi, halka musharrixii la tartamayey Cabdullaahi Cusmaan Ibraahin uu helay 10 cod waxaana halaabay 4 cod waa kan gudoomiyaha ku xigeenka gudiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuruddin Ibrahim oo ku dhawaaqaya natiijada qaar kamid ah kuraasta maanta Baraawe lagu doortay
waxa magaalada Baraawe inoo qabsoomtay 7 kursi oo kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ah doorashadooda kursi ugu horeeyay ee maanta doorashadiisa magaalada Baraawe inoo qabsoomtay kursi number 145 waxa ku tartamay 2 murashax oo rag ah Maxamed Cabdulla Ahmed iyo sidoo kale to Cabdullaahi Ahmed Cabdi wadarta codadka halaabay waxay ahaayeen 2 cod Ahmed Cabdullaahi Cabdi wuxuu helay 12 cod halka murashax Maxamed Cabdulla Ahmed uu helay codad gaaraya 76 cod saasna uu ku noqday ku guuleystaha kursi number golaha shacabka 145
maalinta berito ayaa lagu wadaa Baraawe in lagu doorto 6 kursi ee dhiman kuraasta loo asteeyay deegaan doorashada labaad ee Koonfur Galbeed ee magaalada Baraawe Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baraawe
adbu maasan yahay Atoosh dhigaystayaal dhinaca kale ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu hoggaamiyasha Soomaalida u sheegay in waajib ku tahay in ay dhinaca iska dhigaan kala arag duwanaanshiyahooda oo si degdeg ah inay u soo gabagabeeyaan hanaanka doorashada Soomaaliya oo noqdaana mid lagu qanci karayo mise Swan ayaa shalay warbixin kooban xaaladda Soomaaliya ka siiyay golaha amniga ee qaramada midoobay waxa dhinaca kale uu ka deeriyay xaaladda qondada dumarka ee doorashada Soomaaliya warbixintii James Swan uu gudbiyay golaha amniga ee qaramada midoobay waxa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan
waxa uu James Swan ka hadlay xaaladda doorashada Soomaaliya wuxuuna sheegay in hal sano hadda ay u buuxsantay markii ay dhamaatay muddo-xileedkii dastuurka Soomaaliya uu qabtay madaxweynaha tan iyo warbixintaydii hore ayuu yiri ee golahan 3 bilood ka hor waxaa la soo gabagabeeyay doorashadii aqalka sare iyo qayb ka mid ah golaha shacabka oo si wanaagsan hadda u socota wixii ka dambeeyay kulankii bishii Janaayo dhexmaray golaha wadatashiga qaran gudiga qaran ee doorashooyinka ayuu yiri waxay muujiyeen in ugu yaraan 3 qaybood oo 2 la soo dooran doono kuraasta golaha shacabka toddobaadyada soo socda 130 ka mid ah 275 kursi ee golaha shacabka waxaa sidoo kale soo raaca ugu yaraan 6 kursi oo lagu dhawaaqi doono qabashadooda waxa uu ugu baaqay in maamulayaasha doorashada iyo hoggaamiyasha siyaasadda ee Soomaaliya ay dadajiyaan dhameystirka doorashada golaha shacabka sidoo kale waxa uu Iswaan Xuseen ilaa hadda la doortay 28 dumar ah oo uu sheegay in ay 22 boqolkiiba ka yihiin tiradii lagu ballamay ee qondada haweenka oo ahayd 30 boqolkiiba waxa kale oo uu ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya sheegay in kastoo hoggaamiyasha Soomaalida ay mararka qaar khilaaf qoorta isla galaan haddana in la xakameeyay ay taasina keentay in doorashada ay soo jiidanto waxa kale oo intaasii uu raaciyay in qaramada midoobay ay mar walba si joogto ah ay ugu caawiso Soomaalida in la yareeyo halista dagaal toos oo dhinacyada dhexmara waxaana iyadoo si toosa ula xiriireysa dhinacyada ishaya ay u sheegaan in wada hadal wax walba lagu xaliyo dhinaca kale waxa uu ka hadlay kooxda Al-Shabaab ergagaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan waxa uu sheegay in qatar weyn wali Al-Shabaab ay ku tahay amniga Soomaaliya sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in markaasii kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo dib u dhaca daba dheeraada ee doorashada ay u ogolaatay kooxda Al-Shabaab in ay guulo gaaraan dhawaanahanba ujeedka howlgallada kooxdan ayuu sheegay inuusan isbedelin isla markaana banaadir iyo Koonfur Galbeed ay weli bartilmaameed u yihiin weerarada kooxdan sidoo kale waxa uu sheegay in dhawaanahan Bahir Shabeelle iyo Galmudug howlgalla ay ka wadeen kaasoo ay ku bartilmaameedsanayaan siyaasiyiinta gudaha iyo ammaanka magaalada Muqdisho ayuu sheegay in dadka isqarxiya iyo baabuurta qaraxyada lagu xiro ay weli ka jiraan dhinaca kale waxa uu xusay in wada hadallo ay maalmahanba socdeen dib loogu eegayo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya wuxuu sheegay in qaramada midoobay ay si joogto ah arrintan gacan uga geysanayso isagoo xusay in midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya oo ay soo raacaan deeqbixiyeyaasha qaar in dhawaan ay kulan ka yeesheen arrintaasi sidii dib loogu qaabeyn lahaa howlgalka AMISOM dhinaca kalena waxa uu ka hadlay xaaladda adag ee bani-aadanimo ee ka jirta Soomaaliya oo uu sheegay in ku dhawaad 8 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani-aadanimo sanadkan 2022 waxa warbixintiisa uu ku sheegay James Swan in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya ee abaarahani ay sidaba aan u taabteen geeska Afrika وحونا الشيغي إن إنكا بضان أفر مليون أوقفي أي حالة دا أبارتو أي ستو سأطابة تهالك اللبب بقول يتضباطن كون أوقفنا أي أبركعين أبارهن waxa uu rajaxuma ka muujiyay gaasinta gargaarka dadka u baahan oo uu sheegay inay u baahan tahay adeegyo dheeri ah iyo dhaqaale isagoo xusay in kaalmadii loo baahnaa ama yaboohii sanadkan ilaa iyo hadda ay soo gaareen 200kiiba isoon waxa uu ka digay in haddii ay yaraadaan ama la waayo roobabkii la filayay bisha abriil in xaaladda abaartu ay ka sii dari doonto waxa kale oo ka hadlay in qoondada haweenka iyo doorka dhalinyarada ay aad muhiim ugu tahay qaramada midoobay ayna wado qorsheyaal lagu xoojinayo sidoo kale waxa uu xusay Swan in xaaladda siyaasadeed amni iyo bini'aadnimo ee Soomaaliya ay tahay mid aad u jilicsan haddana wali in rajo wanaagsan uu ka qabo in bilaha soo socda horumar la gaaro
warbixintii James Swan uu siiyay golaha amaanka ee qaramada midoobay ee arrimaha waddanka Soomaaliya ku saabsanayd ayay taaseed Falastiin Axmed Iimaan ayayna la socodsiinaysay aad ayayna u mahadsantahay dhageystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda balse aynu ku yara nasanno heestan. habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa washington idinkaga imaaneysa dhegeystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan warbixino kale iyo sidoo kale barnaamijka haweenka ee qoyska hase yeeshee intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada madaxweynaha dalka koonfur afrika cyril ramaphosa ayaa waxa uu maanta sheegay in dowladdiisu ay si dhow ula socoto mudaaharaadyada ka dhacaya waddankiisa ee ka dhanka ee dadka soo galootiga ahi ee halkaasi lagu beegsanayo waxaana uu sheegay in wax kasta ay ku samayn doonaan sidii ay uga hortaagi lahaayeen dadka dibadbaxyada sameynaya inay dhibaateeyaan dadka soo galootiga dalka koonfur afrika oo ah dalka horumarka dhinaca dhaqaalaha islamar ahaantaasina kor ku hormaray dhinaca warshadaha ayaa waxa uu yahay dal ay soo galaan tahriibyaal aad u fara badan gaar ahaan dalalka kale ee afrika kuwa ka imaanaya hase yeeshee shaqo la-aanta ayaa la sheegay inay gaarisay 530 taasoo ka cadhaysiisay dhallinyaro aad u fara badan keenteena inay dibadbaxyo ka dhigaan waddankaasi aqalka kremlinka ee looga arrimiyo waddanka ruushka ayaa waxa uu iska fogeeyey in ay iyagu ka dambeeyaan weeraro dhinaca internetka oo lagu qaaday websaydada wasaaradda difaaca iyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyo sidoo kale laba bangi oo ku yaala waddankaas kiyev ayaa soo jeedisay in moscow ay ka dambeyso weerarkaasi ha yeeshee moscow ayaa waxba kama jiran ku tilmaantay eedda kiyev dmitri baskov oo ah afhayeen u hadlay moscow ayaa waxa uu sheegay in kiyev wax kasta oo dhaca ama lagu qaado ay ku eedeyso waddanka ruushka taasina aysan ahayn wax cusub laakiin waxa uu tilmaamay in ruushka aysan ka dambeynin weerarka isaga warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa idinkugu hayo somalilan waxaa maanta internetka fiber optiga ahi lagu wareejiyey shirkad ka madax bannaan saddexda shirkadood ee ugu waaweyn ee isgaarsiinta iyo wasaaradda isgaarsiinta somalilan arrintan ayaa qayb ka ah heshiis ay dhinacyadu gaareen toddobaadkii tegay waxaana heshiiskaasi ka faa'iideysan doona dadka internetka isticmaala ee somalilan ku dhaqan wariyaha v o a khadar maxamed cakulle ayaa arrintan ka wareystay wasiirka isgaarsiinta ee somalilan dr cabdiweli sheekh cabdulaahi suufi
aada baad u mahadsantahay wari khadar kaley wuxuu daba socday heshiiskii toddobaadkii hore kala saxdeen wasaaradda iyo saddexda shirkadood ee isgaarsiinta dalka ugu weyn shirkanna wuxuu ahaa sidii loo asaasi lahaa shirkad madax bannaan oo iyadu maamusha isla markaana gacanta ku haysa xadhigga kabelka oo sida heshiisku dhigayo in la sameeyo shirkad ka madax bannaan afarta dhinac ee wada saxday tii baa markaa aanu wadnay markaa shirku wuxuu ugu hore intiiba lagu seexay heshiiska saamileyda oo cid waliba intay kulahayd ka seexday sidoo kalena waxaa lagu dhisay maamulkii oo inuu yeesho tusaale ahaan guddi sare ama boorka waxa la yidhaha iyo guddi maamul wax kale iyaduna meesha lagu soo hadal qaaday shaqaday qaban doonto waxa shirkadu oo ah inay backbonka ama inta dhexda ay qabato laakiin suuqa tartankii macaamiisha loo daayo shirkadaha gaarkooda marka kaasuu ku saabsanaa si fiican usoo dhamaystirmay kolay saadka aragtayna heshiisku wuxuu dhacay isfahan la kulay waxaan aad halkan uga mahadnaqayaa dhammaan shirkadaha isgaarsiinta oo muujiyey wadashaqeyn iyo isfahan qoto dheer oo ay maaragtay si fiican ay wada qaaday
marka wasiir matalan waxaa laisweydiin karayaa dadka qaarkood su-aal iman karta shirkada ciddaad u garateen maisla saddexan shirkadood iyo wasaaradda ama xukuumadda uunba mise waa cida aad meelo kale kasoo kareysanaysaan ama kasoo kaxaynaysaan oo ka madax bannaan afartiina geesood
sida heshiiska ay waxaa weyn loo dhiibo maamul xirfad iyo aqoon leh shaqadan kana madax bannaan afarta dhinacba maca dowladda laftigeedu ku jirta oo dowladda ka socota kama qeyb geliso waxaa lagu dooranayaa inay noqoto way aqoontii xirfad iyo khibrad hore u leedahay waayo hantidan gacanta lagu ama shirkadu gacanta ku dhegaysa waa hanti aad iyo aad u qaaliya marka waa inay ahaadaan dad gaarsiisan heerka ay wax ku maamuli karaan marka waana dad madax banaan xataa wax laga yaaba in laga dhigaba dad ajnabiyo waayo inagu aqoontii khibradda weli maynaan gaadhin heerka
ugu dambeyn marka loo soo noqdo su-aasha ugu dambeysa waxaan doonayaa ku weydiiyo waxaa aada loo hadal hayaa heshiiska saddexda shirkadood heshiiska wada gaadheen xukuumaduna daraf ka tahay dadka waa u xasuusiyay shirkadiiba ma wada hadlayaan telefoonada isoo doonsanayna Soomaaliland kaarar kale wada nooca baa la sitaa si guud haddaad u saadaalisa ama u hilaaliso ma ka wada hadasheen ama ma qorshaha mid ku jirtaa in mar uun shirkadu wada hadlaan Soomaaliland
kulli sidaan marar badan hore sheegay oon dhammaystirna wuxuu baxnaa sagal fiigusna maalmaha soo socda inuu dhammaystirna ku rajo weynahay qaabkii la isugu xiray haday tahay farsamahaan xisaab ahaan iyo wixii kale la raaciyo shuruudo iyo xidho oon dhammaystirnay shirkadaha weliba laba shirkadood oo weyne Suntel iyo Telesun labaduna waa u diyaar marka kolley wax naga xigun waa muddo kooban iyadana waxaan dadka ugu bishaareynayaa hawshaasi aad iyo aad u dhowdahay meel fiican ay marayso
wasiilada waqtiga ku mahadsan haddii la eego shirkadahan challenge ba ka dhexeeyay ama tartan ba ka dhexeeyay xukuumadda lafteedii iyo shirkadaha madaxa banaana tartama ka dhexeeyay laakiin sharciga ay ku dhex tartamayeen dadka qaar waxay doorasayaan in shirkadihii madaxa weynaa iyo xukuumaddii u heshiiyeen danyartii marka lana dhinac kale waxay dadka qaar leeyihiin arrintan waxay xoojinaysaa maadaama shirkadihii safgarteen isku soo dhawaadeen tartan mararka qaarkood si aan nadiif ahayn u dhacayo khasaare keeni karay idinku maxaad dareensantiin
xukuumadda anaga waxaan dareensanahay heshiiskan wuxuu ku saabsan yahay waa infrastructure-ka isku xidha magaalooyinka oo weliba meelo fogfogna bay la gaarsiiyo halkii shirkadu layba iyadu gaar u gelin lahayd lacag waxaa qasaba in la isku biiriyo oo meel la isugu geeyo taasi waa midaynta weeye tartanka iyo adeeg bixinta macaamiisha la xiriira iyada waxba lagama bedelin tartanku weli sidiisi buu jiraya arrinka lay ku jiraan waxa weeye in dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay waxooda yeelan karaa oo adduunka wax ka hormaraya marka hadaaday kitid South Africa oo kale xafiis u gaari leedahayba hindiyo kale isaga laftiisana wadamada aada u socda weel bank oo kale warbixinadu soo saaro waxa wadamada ku qiimeeya sida waxaan tiri wilbiga la yidhaah dowladda iyo dad ganacsadisay wuxuuda maalgeliyaan inaga mashruuca ugu weynay maanta ka jira wadanka waa DP Worldway waa isaga laftiis waa tiri wilbi marka halkii maalgashada dibadda aynu yeelan lahayn dadkeena maalgashadaysa wadan gudihiisa inay taan noqdaan iyaguna ku jiraan hal miduna dadka hadday leeyihiin waa loo heshiiyo macaamiisha loona heshiin laakiin wax kor loogu qaadaya adeega iyo waayo haddaan odhan lahayn iminka ama way ku midoobeen hal shirkadoo taas dee waxa kasoo jeedaba dastuurkeen dabeecadda suuqa isgaarsiintuna mooba saamaxayo in loo midoobi karo dadka waayo tusaale ahaan iminka xariga ninka keena yurub iyo ninka eshiya ka keena waxa weeye nin walba kharash gaara ka gelaya marka inuu kambani kale ama shirkada kale uu qiimo kula heshiiyo aad iyo aad bay u adag tahay intaa waxaa dheer kolley wasaarad doonaa way ka joogteyn doontaa wixii khaldanna way qaban doontaa dareer ka soo baxa
kaasi waxa uu wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi oo u warramayey wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban waxaa muqdisho ka soo diyaariyey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hannaanka dowladnimada ee dalka haddaba maxaa keenay in 30 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Cabdulle Faarax Axmed Dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed iyo Cabdirisaaq Dalmar oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere
bismillaah wa mahsanta xasan adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqaynaysa feeweeda shaqaaleed ee maamulkaba sababa badan oo isbiirsadayba kalifay Soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso marka ugu horreysa horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeya marka xigta dadka Soomaaliyeed oo dawladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen siday u noolaayeen oo ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa wax u dhiso xeeray ahayd Soomaalidu xeero u feeltama oo u xeertama qayb bay ka tahay midda ugu weyni waxay ila tahay aniga tanahi adduunyadu dana la kala leeyahay dunidu dhan dawladaha adduunku danahoodi ka shaqeeyaan tanahi dawladaha caalamku naga lahaayeen ba saqiiriyay taanadii soo noqoshadeedii mawjad interest ah ku furantay tareenkii dadnimadeena ummadnimana dawladnimadu la burburay laftiisoo oo sidaan u fakareyna si fudud oo dawladnimo sahleysa ma waxa oo tiro badan ba isbiirsaday laakiin horta midda koow muuqanaysa waxay tahay interestka ama danaha nala kale yahay ba lagday taanadii danteen iyo masalixdeena lagday fursadna aanu ogolayno ku xadeysan in taanadii inaysan soo toosin waxaan maraynaa hadda markii waddankeena doorasho ka samaysmi tagto la yiraahdo la doorto madax cusub oo maamul jiray waqtigiisu dhamaado dawladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof ayagu ay doonayaan inay noo soo saaraan halkaasaan maraynaa hadana waa kuwa waddantee dawladda qarashka ku bixinaysa musharax ka mid ah musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayaysa inay madax nooga dhigto waddan iyadoo ay leedahay waxaa laga yaabaa musharaxa isaga aho suuqa ka helay dawladda inaga inuusan danaheena ku firfircoonayn oo san door noo ahayn sidaasay danaha dawladuhu u lagdeen taanadii qof aan arrimin baa nala soo saaraya qofka arrimina waa meesha laga saaraya in danaha nalaga leeyahay midda aan leenna aan waafajinaa wax sahlan maaha dadaal bay u baahan tahay danahaasaa na lagday mawjad iyagu aho nagu socdaan madaxa ilan loo sameeyay maraysaa tusaale ahaan
haye cabdirasaaq dalmar
bismillaahi raxmaan raxiim eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeye dalka rogay wadamo shisheeye dalka baabi'inaya quwado shisheeye soo duulay waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin waxaan ku caddaynayaa hadda xamar baan joogna ma ciidamo etoobiya kenya jooga mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga soomaali un baa joogta haddii haddaba adugu wax beeca aad wadato waa lagaa gadaya soomaali marka ayadaa dalkeeda gadaysa khaasatan nimanka siyaasiyiinta sheeganaya dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex iladood maleeshiya beeleed urur diimeed iyo niman layiraa qurba joog oo diyaasbara intana dalku waa ka beec dad kale oo mujtamaca oo authoritil oo dhaqan hogaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro oo way dhinteen dadkii way dhinteen 30 sano ayaa baab uu ku socday khatarta marka haddana soo foo saarta waxa weeyaan dowlad baa wanaagsan xataa jiilka cusub ayna laga dhaadhicin karin waayahay khatarta ugu dhibaatada badan marka haddana maxay tahay qof wuxuu doonayo qaban karaa qof marka dhaqaale markuu doonayo masiirka bini aadanimo ama hogaaminimo ma saxi karo sababtoo dhaqaale uu doonaya hogaan waxaa saxa ama ummad fariisiya ama yacni maamul dhisa qof laba arrimoodba ka caagan inuu hanti doonayo isla markaasna inuu cid midab iyo diin iyo dhaqan u neceb yahay oo wax tarabalismka la yiraa oo kale ama kalaba ama discriminationka waxaas qof ka caagan haddana aan hanti doonaynin laakiin u suuraysan ama u taagan qof bini aadano bashar inuu yahay oo wanaag doonaya wixii xumo iyo wixii qaladan cadaalad ku kala saaraya haddana aaminsan inuu magac iyo sharaf kaga tago intuu xil ka hayo dalku wuxuu leeyahay oo ku guulaysan waaye hal hogaamiye oo daacadka aa noloshooda waxa ismucaaradayo wax isu diidan oo isfawdeynayo suuriyeynayana waa soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii wuxuu dhan beeca ka yihiinna waa soomaali marka qofka haddii uu hadde kaasagu kaa helo inuu wax walba beec kaa yihiin inuu kaa iibsado wax eeda kuma laha laakiin anigu ma qabo awoodda hadda la gaarsiinayo wadamada shisheeye burburka soomaaliya haysta wax saameyn macnala kuma laha
axmed dheere maxaad ku sababeynaysaa in soomaaliya ay ka degi leedahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye
iska cad baa jiro oo arinta cabdirasaaq khilaafaya annaga in wadamo nagu shaqaysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxaddeenna wax iska cad wey waad ogeyd lacago raran baa laga qabtaa airborka si raashin qaxooti la siinayo safaaradaha inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha ciidama samaysteen boorsooyinka aan horey usoo sheegana waad ogtahay oo dee waktaymka asagaa qoloba soo rarayso cid shaar usoo gelinayso nuxurka haddaan abaaro danahaasi dawladuhu leeyihiin iyagoo aan dembi ahayn adduunka qofka cid kasta dowlad kastaa intereskeeda ka shaqayso naga taanadii way qariyeen waxaa jira wadamo la yidhaahdo oo aada ogtahay adugu wariso maalin kasta wararka ka soo baxa daneeyayaasha soomaaliya la yidhaah dhaqaalay ku bixiyaan wadanka dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasaday ku maamulaan sefrantimale wadankeenu siyaasaday ku maamulaan qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasadda hanaankeeda iyaga qorsheeya Soomaalida kama tabaad qorno yiriyaan een wadamadaasi waa wadamo ayagu haday rabaan lacagta inta sanduuq qura ku wada shubaan cid ha u xil saareen waa wadamo dawladda ah oo midba interest leedahay waxa soo dhaqaala iyo waxa soo eefooda waxay ku bixiyaan interest koodi inay meel mariya kama bixi karno kama marmi karo gaariga shidaalka ayaa noogu shubay waxa meesha ku curiyaminaya 20 sano carta waxa laga jeelay 20 sano 2010 waxa jug meeshaadi joog ka dhigaya siyaasadu sababtaas weeye tan adar ceedana waan qirsanahay wax weeye dareenka aan wax ku rabnaa dowladnu ma guuyo qof xafiis ka raba iyo qof kale xafiiska kaas raba inuu ka saarto kasi hoos iyo bulshadeenaduna deesiday u noolayd waa naqaanay dawladda sidii u noolayd waa naqaanay nation qabaailaad ahaan ahayn oo ficilka qabyaaladu aad ugu badan yahay interestka wadamadaas danahooda lagu ilaalinaya taanadiina waa la legday mana toosi kartaan qabaa ninka leeyahay xasan
Cabdirashaq waad maqleysa qaabka uu doodo u dhigay Axmed Dheere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in Soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoronsan tahay
horta een hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaada arar iyo biyadha arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurta galiya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa Soomaali haduu kale amis ka yimaado Itoobiya ka socdo haduu county 5 ka socdo kayo Garissa haduu ka socdo maaragtay in kuwan ee ku go'doon shaqaliiska carabta haduu Afrikadaas kale ka qaysto haduu qaxooti dib u soo noqday oo wiisareen scantris dalalka reer galbeedka ka soo noqday waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabeenayo ficilka actionariska ah oo ficilka fulinaya waa Soomaali laakiin arta wax iska tahay ninka lacagta soo dhiibana danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabi waxa uu maraa anagu noo maraa Soomaali waa adigsada Soomaali wuu xudirta ayaga lacagta qaata ayaga bangiga ku shubta ayagaana wax baabeeya ujeedkan waxa weeye marka illa umadaas ay ka baabado oo ay yaani maaragtay weeyso nolol ay u higsatay wax mirjac ay u noqoto laga suuliyo in sidaas loo wado yaani qol walba cutubkeeda wuu soo dirsataa kayi wuu soo dirsataa Itoobiya wuu soo dirsataa Carab wuu soo dirsataa laakiin waxa meesha muhiimadu tahay waxa wax sameynaya oo lacagta qaadanaya oo dalka burburinaya oo dalkooda baabeenaya waa Soomaalida waa kuwa siyaasiyiinta waa kuwa habeenya maal u ku hawlan xil baan doonaya xilka uu doonayaan ay tahay inuu dalka dib u yibsado una baabacsado si kastaba haatee marka maalinka la helo Soomaali asagu yiraahdo wax beeciga ma aha aniga maalinkii la yiraahdo oo sidaas ku soo noqoto wax ka horeeyana dalkan ma sar kacayo nolol iyo dawladnimana ma heli karo qofka masuulka laga doonayo oo macnaha had aan u baahanahay oo daruuftan iyo baab aan jiray looga gudbi karo shan arrimood waa inuu buuxiyaa koow waa inuu yahay niman dalka waliga ka bixin laba waa inuu yahay niman maleeshi beelaad dagaal qabiil maxnad qabiil aan galin saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yiraahdo in hebel iyo qabiil iyo wax inaba aan dan u arkin waa inuu yahay nin asaga marka lagu bareeyo xukunka alhaasil waxa uu hadalku wuxuu ku kooban yahay Soomaali ayada dalkeeda baabiisay ayada tafaacisaysata ayada isburburinaysa ayada isku mashquulsan cid kale wax yeesha ma jirto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Cabdirasaaq Dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
xasakaafi aad buu maasiin dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa inala socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso haween badan oo goobo ganacsi ku lahaa gudaha magaalada Boosaaso ayaa u guuray ganacsiga online-ka ah iyaga oo ku sugan guryahooda Iimaan Ismaaciil Maxamed waa hooyo saddex caruur leh kuna sugan magaalada Boosaaso waxa ay ku ganacsataa gurigeeda iyada oo adeegsanaysa hab online ah muddo laba sano ah ka hor ayay sheegtay inay ka guurtay inay si toos ah wax u iibiso
darka iyo alaabooyinka kale ee ay iibiso waxa ay iimaan sheegtay inay ku hayeysiiso baraha bulshada sida Facebook, Snapchat iyo wixii la mid ah. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ayay uga warantay habka ay u ganacsato.
Aladda online shopping waxay noo sahashay ama noo fududaysay khaas ahaan gabdhaha in anaga guryahayaga joogna, ilmahayagana aan haysano, inaan wax kasta oo business ah aan halka ka wadan karno, nolosheedana ka horumarino. Waxaan bilaabay businesska aniga ahaan 2018-kii xilligaas oo aan ahaa hooyo ardayadna ah. Xilligaa ma aanan aqoon, mana fahamsanayn qaabkan online shopping-ka. Waxaan ku iibsan jiray businesskayga ama ku ganacsan jiray in aan alaabta iyo qaato oo aan geeyo jaamacadda ardayda jaamacadduna iga qaataan. Kadib adiga 2 sano kadib 2020-kii waxaan ku soo biiray aladdan online shopping-ka. Wax badan oo challenge iyo waan arkay, laakiin alxamdulillaah hadda waxaan joogaa meeshii ugu fiicnayd. Waxaan rajaynayaa ka badan inaan gaaro. Waxaan gadaa alaabo badan oo faa'iidooyin u leh bulshada, ragga, dumarka, ilmaha iyo dhammaan guryahaba. Waxaan rajaynayaa insha Allah bulshada reer Puntland Soomaaliya guud ahaanteed inay iga faa'iidi doonaan. Businesskaygu wuu ballaaran yahay, waxaana inta badan kusoo gudbiyaa qaab jumla ah. Tafaariiqdana waan gadaa, sidoo kale waxaan gaarsiiyaa dhammaan gobollada Soomaaliya, Soomaaliland ha noqoto, Muqdisho iyo meelaha kale, Koonfur iyo Puntland, dhammaan waan gaarsiiyaa.
Iimaan bal dadku say ku soo wacaan iyo gurigaaga iyo danahaanasa uga warhayso iyo habkaa dadku kula soo xiriiraa.
Faadmo, waa mahadsan tahay. Marka hore businesskayga waxaan ku baahayaa suuqa qaab ahaan. Waxaan geliyaa Facebook page oo kale, waxaan geliyaa Telegram, waxaan geliyaa Snap, waxaan geliyaa Instagram, Facebook, WhatsApp, dhammaantood waan geliyaa. Kadibna macaamiisha u baahan businesskaygu ama uu qanciyo adeegyadeyda ayaa ila soo xiriirta. Kadib aan waxaan sameeyaa macaamiisha, waan isla xiriirnaa, waan qanciyaa adeegyada aan hayo iyo waxay u kala baxaan. Kadibna waxaan sameeyaa winter safar gareeyaa, intaan u xirxiro alaabta qaab delivery ahaana, wixii delivery iyo khidmadana annaga ayaa bixinna oo xaggeega ka bixinna. Macmiilkana alaabtiisa wixii gaadhaa sida ugu dhaqsiyaha badan uguna haboon. Wuxuu loo socodiyaa feedback isagoo ku qanacsan alaabta u timi inuu ku faraxsan yahay kuna qancay.
Iimaan ayaa sheegtay in ganacsigeeda ay ka caawiyaan qoyskeeda.
Businesskan horta wax badan waxay iga caawiyay ama garab iga siiyay faamilkayga. Ay ugu horeeyaan hooyada, aabaha iyo walaalahay dhammaantoodba. Sidoo kale waxaan marna aanan ilaawi karin oo garabkayga taagan nodagayga oo ah qofka koowaad ee igu garab qabta. Tusaale, markaan alaabta diyaariyo oo subaxda hore oo kale habeenkii alaabta xirxiro, morning baa alaabta la qaadaa oo baabuurta la geeyaa. Wuxuu sameeyaa markaan alaabta habeenkii baan u diyaariyaa, magacyada kuwada qoraa, aroortoodu ii geeyaa. Marka anigana waxaa ii fudud inaan maad aragtay waqti badan aan khad ku jiro oo alaabaha kala gato anigoo ilmihii waxbarasho u diraya. Maasha Allah, hooyo saddex ciyaal le baanahay, saddexdooda waxbarasho u bartaan. Anoo ilmihii waxbarasho u diraya, anoo gurigii haya, anoo maaragtay mas-uuliyad badan isaarantahay, haddana marna kama caajisa inaan kastamarkayga qanciyo. Dailyna aan weekly waxa ay dalbadaan u keeno. Alaabteeda inta badan aan keeno waa alaab unique ah, markay ugu yartay aan Soomaaliya oo dhan online. Haddii ay Soomaaliya taalna, aan markaa online gobolka aan joogo iyo markaas state-ka aan ka tirsanahay, alaabteyda waxaan ka helaa, waxaan ku iibsadaa ama ku soo xushaa qaab online ah aniga oo maaragtay istaraatiijiyada ka raacaya wadamada caalamka ama gabdhaha businesska horumaray ee jooga caalamka, anigoo mehradooda baariya. Markaa wixii cusub ee aan Soomaaliya imaanayaan raadiya, sida ugu dhaqsiyaha badan marba waddankii aan ka heli karo baan u dirsadaa, weeklina waan ku keenaa.
Heshiiska ganacsi ee dhexmaraya iyada iyo macmiilkeeda waxa uu u dhacaa hab muuqaal ah.
Barfunka timaha oo khaaska timaha kaliya lagu buufinayay, alaabi aad naga soo dalbatay dhammaantood, inaad si fiican u aragtaan rabnaa si aad ugu qanacdid. Burushka qubeyska weeye oo lagu shubanayay shaambada lagu qubeysanayay. Tuweeladina waa kuwan tuweelada jiljilicsanayo timaha, iyagana waa kuwaas. Okay, insha Allah, waa mahadsan tahay walaal.
Sahra Axmed Cali waa ardayad nolosheedu ay ku tiirsan tahay ganacsigan onlineka. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ayay uga warantay xilliyada ay ganacsato.
Waxaan ka mid ahay dhallinyarada hadda ku ganacsata suuqa onlineka ah. Ardayda ayaan hay jaamacadda heer koowaad baan wadaa, waxaan dhigtaa kulliyadda ganacsiga.
Sahre, habsidee baa ku iibsataa?
Waxaan u iibsadaa qaabka onlineka ah oo alaabta alaabtooda dalbanaysaa, ama qofka soo alaabta ku keensanaya ama adaa keenaya, banaankaad ka dalbaysaa, kadibna waa keenaysaa. Qofku waxaad iskala xiriiraysaan social media-da, Facebook-ka, WhatsApp-ka, Instagram-ka. kadib qofka alaabta uu soo codsanaya alaabta san u baahanahay lacagtaada u sheegaysaa isaguna wuxuu ku sheegayaa meeshuu qofku joogo kadib alaabta waa guriga u geynaysaa
waa gartay bal macmiilka ugu badan wax kaa iibsada waa kuma
maadaama anigu ardaydahay jaamacadeed macmiisheeda ugu badan waa ardada iga badanba ardada jaamacadda galinka hore galinka dambe mararka qaarkooda alaabta qaar xitaa ayagaa ku keensada waxay dhahaan sahro alaabta soo baxday noo dalba waa u dalba dhowr maalin ba u qabtaa kadibna u keena maalmaha mararka qaarkoodna maalinta ugu horeeya ku helaanba
ma dalka dibaddiisa ka dalabtaa mase gudaha dalka
labadaba dibadda iyo dalka waa ka dalbaa laakiin waxay u badan tahay dibadda
waa gartay tusaale ahaan alaabta aad dalabto ugu badnaan maxay kaa maqnaataa
hadda ugu badan tahay waxay iga maqnaataa saddex beri inta ugu badan saddex beri way iga badnaataa hadday dalka tahay waa laba maalin gudahood hadday dalka dibaddiisa tahay shan beri ilaa asbuuc sida qaabka ugu badan aan isticmaalno waa kaargowga oo xagga diyaaradda ah carabta sida imaaraadka waxaan ka dalbadaa china waxaan ka dalbadaa india turkiga ugu badan weliba hadda dhalinyaradu ay xagga dharka iyo mataqaanaa dharka iyo kabaha iyo waxyaabaha ragga iyo dumarka way isku qurxeeyaan ay ku labistaanba intaba badanaa turkiga iyo china u badan yihiin
xaggee xarunku ah
magaalada boosaaso gaar ahaan gurigeyga xarumis wax walba maanta adduunka waa online gurigaaga adoo jooga wax ka iibsanaysaa gurigaaga adoo jooga wax lagaa soo dalbanayaa gurigaaga adoo jooga waxaad kala iibsanaysaan isugu tegaysaa
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe waa faadime yaasiin jaamac oo idin leh nabadgelyo
waa tahay faadumo yaasiin jaamacad iyo umaasantahay dhegaystayaal markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacinaa waxaad ku soo dhawaataan heestan waa tahay heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni caawa iyo dunida oo washington idinkaga imaaneysa anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayay dhegaystayaal tani kulan dambe nabadgelyo